Imbiyernes lamang po, marami naman tayong mga kababayan na dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na at marahil ilan sa atin ay kasama dyan. Tayo nga rin po lahat ay darating sa kamatayan sa ayaw natin at sa gusto. Ibig sabihin, bagaman marahil malakas ka ngayon, wala kang karamdaman, ay darating ka pa rin sa puntong ito. Ibig sabihin yan, marahil kung ikaw ngayon ay dumadalaw sa iyong mahal sa buhay, darating din yung panahon na ikaw naman ang dadalawin. Ay sa amin naman rin, di ko alam kung sino yung unang gustong dumalaw. Para mas gusto yata ni Maren na siyang unang dumalaw sa akin. Pero hindi natin kayang iwasan ang mga bagay na ito. Kaya napakahalaga na makita natin ang nang higit yung mga bagay na spiritual kaysa sa mga bagay na physical. Dahil sa katotohanan ng kamatayan, ay napakahalaga na mas magbigay tayo ng higit na pansin sa ating mga kaluluwa kaysa sa ating mga katawan. At kaugnay dyan, samahan nyo kong buksan ninyong mga Biblia sa Marcos 2, talatang 1 hanggang 12. Mark chapter 2, verse 1 to 12. Ito po sinasabi, nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad ng iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad ng iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad dinampot ang higaan at umalis sa harapan ng lahat. Anupat namangha silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Narito yung isang encounter o conflict ng ating Panginoong Jesus sa mga religious leaders na ito ng bansang Israel, ang mga eskriba. Sa katunayan, ito yung kauna-unahang encounter or conflict ng ating Panginoong Jesus sa mga religious leader na ito. Ang tanong, bakit nagkaroon ng encounter or bakit nagkaroon ng conflict ang ating Panginoong Jesus sa mga religious leaders na ito ng bansang Israel na kung saan ay tinaguri ang mga doctor or experts of the law? Yan ay dahil sinabi ng Panginoon sa lumpo na pinatatawad na ang kanyang kasalanan. Ay magkakaroon talaga ng conflict ang ating Panginoong Jesus sa mga religious leaders na ito. Sapagkat para sa kanila, yan ay kalapastanganan sa Diyos. It is a blasphemy against God. Para sa kanila, ay walang ibang pwedeng magpatawad ng kasalanan, kundi ang Diyos lamang. Yan ang isa sa mga batas o tradisyon na kanilang pinangahawakan. Kaya talagang napakabigat para sa kanila na marinig ang Panginoon na siya ay magpatawad ng kasalanan. Ngunit kaya nang nabasa natin, ipinakita dito ng Panginoon na siya bilang anak ng tao ay may kapangyarihan o may otoridad na magpatawad ng kasalanan. At marahil iyan ang kapansin-pansin sa ating tekstong ito, itong naging pagpapatawad ng Panginoon sa lalaking lumpo. Sa halip na ang sabihin sa kanya ng Panginoon, tumayo ka, kunin mo ang iyong higaan at umuwi ka, sinabi sa kanya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Alam niyo, sinabi din niya ng Panginoon later on, ngunit hindi iyan ang una. So, ano yung simpleng mensahe na pwede nating makita sa ating tekstong ito? Ito po yung aking simpleng mensahe. Ang higit na pangangailangan ng tao ay kagalingang espiritual, hindi pisikal. Ang higit na pangangailangan ng tao ay kagalingang espiritual, hindi pisikal. It's a very simple message, pero nawa ay magkaroon ng bigat sa atin. Makikita natin sa ating teksto na ang dahilan kung bakit dinala ng apat na lalaking ito, itong lumpong ito sa Panginoon, walang iba kundi para mapagaling siya sa kanyang karamdaman. Marahil wala naman sigurong kaisipan ang mga lalaking ito, itong apat na lalaking ito, o maging yung mismong paralitikong ito, na ganito ang sasabihin sa kanya ng Panginoon na, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Marahil ang kaisipan lamang ng apat na lalaking ito na posibleng kanyang relatives or friends ay mapagaling siya. Mapagaling itong lumpong ito sa kanyang karamdaman. Yan ang dahilan kung bakit sa kabila na parang walang puwang itong o walang pagkakataon na mapagaling ang lumpong ito ay gumawa sila ng paraan. Gaya ng nakita natin na inuhugos nila ang paralitikong ito sa bubungan na kung saan ay kinaroroonan ng ating Panginoon. Ay huwag kayong magtaka kung bakit naihugos doon sa bubungan. Ay, hindi katulad sa panahon natin ngayon ng mga konkreto, ay palagay ko ay talagang mahihirapan ka. Ay nung panahon na yon, yung mga bubungan ay parang mga dayami na nilagyan ng mga alkitran, ay medyo marahil madaling butasin. At isipin nyo, sa ating binasa ay puno yung bahay, ay talagang dahil sa pagnanais nila talagang mapagaling itong kanilang marahil mahal sa buhay o kaibigan, ay naisip nila yung bubungan ay talagang kakaiba. Ngunit sa halip na pagpapagaling, ay pagpapatawad ang ipinagkaloob ng Panginoon sa lalaking ito. But again, gaya nga na nakita natin at nabasa natin, ay naranasan din naman ng lalaking ito ang pagpapagaling ng Panginoon. Gayunman, hindi nga yan ang una. Kaya dito ay may dalawang bagay tayong makikita sa ating teksto. Una, pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. Pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. Subalit pangalawang bagay nga po, pagpapala ng kagalingan dahil napatawad. Pagpapala ng kagalingan dahil napatawad. So, unang bagay na makikita natin dito, pangangailangan ng pagpapatawad kaysa kagalingan. Again, ang sabi ng Panginoon, Son, your sins are forgiven you. Ay talagang medyo nakakagulat itong sinabing ito ng Panginoon sa lalaking lumpong ito. Hindi dahil sa wala nga siyang kakayanan o otoridad na mapatawad ng kasalanan, kung bakit ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Dito ay malinaw na ipinapakita na ang lumpong ito ay isa ding makasalanan. Totoo na siya ay isang lumpo, ngunit siya din ay isang makasalanan. At ito yung higit na nakita ng Panginoon sa kanyang higit na nakita ng pangangailangan ng Panginoon sa kanyang buhay. Totoo na kailangan ng lumpong ito ang kagalingan, ngunit hindi ito ang pangunahin. Alam nyo, ipinapakita na talagang napaka miserable ng kalalagayan ng lalaking ito. Sapagkat posible na hindi man lang talaga nakakapagsalita o hindi man lang talaga nakakagalaw. Ang lalaking ito, he was totally paralyzed. Kaya gayon na lamang yung pagnanais o determinasyon ng kanyang mga kamag-anak o ng kanyang mga kaibigan na mapagaling siya. Pero sa kabila niyan,
eh hindi pa rin ito yung higit na nakitang pangangailangan ng Panginoon sa kanyang buhay. So ang higit na problema ng tao sa kanyang buhay ay ang kanyang kalalagayan sa harap ng Diyos. At iyon ay ang kanyang pagiging makasalanan. Totoo na mabigat na sularinin na magkaroon ka ng karamdaman, na magkaroon ka ng pisikal na kahinaan, ngunit hindi pa rin yan yung higit mong problema sa harap ng Diyos. Higit mo pa rin problema sa harap ng Diyos ay ang iyong pagiging makasalanan. At ito yung higit na nakita ng Panginoon sa lumpong ito. Ipinapakita sa atin dito na hindi kalooban ng Diyos na maayos tayo physically, walang karamdaman, ngunit nananatili sa kasalanan. Hindi natin sinasabi dito na hindi concerned o hindi kalooban ng Panginoon na maging maayos tayo physically, ngunit mahalagang maintindihan natin na hindi ito yung pangunahin. Mahalagang maintindihan pa rin natin na ang pinaka-concern ng Panginoon sa atin ay ang ating mga kaluluwa. Hindi yung ating mga katawan. Hindi yung ating mga panlabas. Kundi yung ating mga panloob. Kaya yan ang mali sa mga taong ang higit na binibigyan ng pansin sa kanilang buhay ay yung kanilang panlabas. Yung kanilang mga pampisikal na pangangailangan. Kung paano mapapagaling, kung paano magiging malusog. Ay, kasama na siguro dyan, kung paano magiging maganda, kung paano magiging fit, eh wala naman sigurong masama sa lahat ng yan. Pero aanin mo ang lahat ng bagay na yan kung nananatili ka sa kasalanan. Kung hindi mo nararanasan ang pagpapatawad ng Panginoon. At ito yung ipinaranas ng Panginoon sa lumpong ito. Mas nakita ng Panginoon ang kabisirablihan ng pagiging makasalanan ng lumpong ito kaysa sa kawalan niya ng kakayanan na makalakad o makapagsalita. At itong hindi naintindihan ng maraming tao ngayon. Akala nila kung mawala silang karamdaman, kung okay sila physically, ay okay na sila. Okay na kanilang buhay. Isa ako sa mga naniniwala na napakahalaga ng kalusugan. Napakahalaga na wala tayong karamdaman. Ay, hindi ko malimut-limutan yung parang naging saying na ng aking nanay nung kami maliliit. Na di bali na raw naghihirap basta walang karamdaman. Ay nasabi niya yan dahil mayroon kami dalawang kapatid na sakitin. Na talagang nakita ko yung kanilang paghihirap. At nasabi doon ng nanay ko na di bali tayo ay marahil kapos. Pero mas magaan sa kanya na walang karamdaman ang kanyang mga anak. At totoo yan. At ako'y naniniwala dyan. Subalit, hindi natatapos dyan. Sabi ni Pablo sa 1 Timoteo 4, talatang 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya mali yung masyadong pagbibigay ng pansin sa pangangailangan ng katawan. Ngunit nalilimutan ang pangangailangan ng kaluluwa. At yan marahil ang kinahuhumalingan ng marami. Ay siguro dahil po tayo ay bahagi ng ating pag-aaral sa Sunday School ay ang science, ay alam nyo, dahil marahil siguro sa husay ng science, lalo na sa ating panahon ngayon, ay kahit yung pagtanda ng tao, ay kung hindi man niya mapigilan, ay marahil pwede niyang iantala. At maging siguro kahit yung kamatayan, ay pwede niyang iantala. Marahil kung ikaw ay may kakayanan, ay mayroon kang mahusay na doktor, ang iyong physical na kalalagayan o maging iyong, kung may karamdaman ka, ay marahil pwede mong iantala yan. Ngunit ang hindi kayang gawin ng science, ay ang pigilan ng kamatayan ito. Lalong higit, ang hindi kayang gawin ng science ay ang magpatawad ng kasalanan. Kaya hinahamon kita na pakanaisin mo na maranasan ang pagpapala ng pagpapatawad o ang pagpapala ng kaligtasan kaysa pagpapaalam pisikal. Kagalingan man yan o mga pangangailangan. Aanin mo yung pisikal na kagalingan kung ikaw ay mapapahamak. Aanin mo ang maayos na kalalagayan sa mundong ito kung ikaw ay mapapahamak sa impyerno. Mas mamabutihin natin na manatiling lumpo sa mundong ito kaysa naman malakas, walang karamdaman, pero mapapahamak. Alala nyo ang very popular or palasak ng kwento ng The Rich Man and Lazarus. Masasabi natin na maayos ang kalalagayan ng mayaman, sagana marahil sa lahat ng bagay, posibleng walang karamdaman, ngunit siya'y napahamak. Kabaliktaran kay Lazaro, na bagaman marahil miserable ang kalalagayan, sa lahat ng pangangailangan, posibleng may karamdaman, ngunit ligtas. Anong pipiliin natin sa dalawa? At yan ang dahilan kung bakit dumating si Kristo. Sa scripture reading natin ay siya'y nagkatawang tao. Anong dahilan yan? Hindi para bigyan ng kaginhawahan ng tao sa kanyang buhay sa mundo, walang karamdaman, o kung ano paman, kundi para iligtas ang isang makasalanan. At sinyari niyong ating aalalahanin mamaya sa ating banal na hapunan. At yan niya ang mali sa, again, sa mga maraming mga pangangaral ngayon na masyado nang napagdidiinan sa pulpito ay kung papaano ka yayaman, papaano ka lulusog, papaano ka gagaling, na kung saan ay hindi naman ipinapangako ng salita ng Diyos. Ang ipinapangako ng salita ng Diyos at ang nais sa iyo ng Panginoon ay ang mapatawad ka. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ang pinapangako ng salita ng Diyos. Pagpapatawad. Kaligtasan. At yan ang pakanaisin mo sa iyong buhay. Huwag mo masyadong naisin yung pagpapala ng katawan, na pangkatawan, o panlupa lamang. Ang naisin mo yung mga pagpapalang pangkaluluwa o panglangit. Kilalang-kilala natin si Panny Crosby. Siya'y isang bulag. Ngunit ang kanyang puso ay hindi masyadong naokupa ng kanyang kalalagayan bilang isang bulag. Bakit? Dahil meron siyang higit na pagpapalang nakikita sa kalangitan. Si Panny Crosby ay hindi masyadong nagbigay ng pansin sa kanyang physical na kalalagayan as blind, kundi doon sa mga pagpapalang pangkaluluwa at panglangit. Pansinin niyo ang kanyang sinasabing pinakapopular na linya na umaasa ako na alam ng marami. Sabi niya, "If I had a choice, I would ever choose to remain blind. For when I die, the first face that I will ever see is the face of our Lord Jesus Christ." Kung siya daw ay marahil baka pipili pa, or pwede siyang pumili, ay mas pipiliin niya na manatiling bulag. Sapagkat, kung siya man daw ay mamatay, ay ang una niyang mukha na makikita, kauna-unahang mukha na kanyang makikita, ay ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo. At napakatotoo niya sa buhay ni Panny Crosby. Sa katunayan, isa sa kanyang mga himno ay pinamagatang Savior, More Than Life to Me. At nawa, yan yung higit na pakanasain natin. Ang Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas, ang mapatawad ka sa iyong kasalanan. Subalit, pangalawang bagay na makakita natin dito ay yung pagpapala ng kagalingan dahil napatawad. Akita natin dito na hindi naman natapos lamang sa pagpapatawad ang naranasan ng lumpong ito sa Panginoon. Naranasan din ng lumpong ito ang kagalingang pisikal. Ang sabi ng Panginoon, arise, take up your bed, and go to your house. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all. So, bahagi ng ating kaligtasan ay ang abutin ang ating pisikal na pangangailangan. Ganyang kabuti ang Panginoon. Hindi lamang siya concern sa spiritual na pangangailangan ng tao, kundi maging sa pisikal. Bagaman niya hindi pangunahin sa buhay ng tao yung mga pangkatawan, pampisikal, ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi na concern ng Panginoon o wala nang pakialam ng Panginoon sa bagay na ito. At yan ang malinaw na nakita natin sa ginawa ng Panginoon sa lumpong ito. Alam pa rin ng Panginoon na kailangan ng lumpong ito ang kagalingan. Nakita pa rin ng Panginoon yung kamasirablihan ng kalalagayan ng lumpong ito. Na hindi makapagsalita, na hindi malang makalakad o marahil hindi malang makakilos. At nakita ng Panginoon yon at maging iyon ay pinagkaloob ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi dito na kapag Kristiyano ka na, ay garantiya or automatically ay mararanasan mo ang pagpapagaling ng Panginoon. Wala pong ganyang itinuturo ang Biblia. At wag po nating laging tingnan dyan ang kabutihan ng Panginoon. Huwag mong tingnan na kung paano pinagaling ang lumpong ito ay ganyan din ang iyong mararanasan. Ganyan din ang mangyayari sa iyo. Pero iyan ay pwede mong tingnan sa ibang anggulo. Pwede mo yan tingnan sa pang-araw-araw mong buhay. Yan ang dahilan kung bakit meron kang kinakain sa bawat araw. Yan ang dahilan kung bakit may tinataglay kang lakas bawat araw. In a sense, yan ay himala din sa iyo ng Panginoon. Huwag mo tingnan ang himala ng Panginoon sa mga kagilagilalas na mga bagay o yung mga parang mga pampisikal na mga manifestasyon. Kahit sa maliliit na mga bagay o mga simpleng mga bagay, pwede mong makita ang paghihimala ng Diyos sa iyong buhay. At huwag mo ding isipin na walang Kristiyano naghihirap. At yan nga ang mali sa mga pag-iisip na kapag naging Kristiyano ka na, kapag nag-born again ka, ay okay ng lahat. Walang karamdaman, walang pagsubok, walang paghihirap. Hindi po. Pero ang gusto kong sabihin dito, na ang Panginoon man ay marunong magpahalaga sa ating pisikal na pangangailangan. And again, yan ang malinaw na pinapakita sa atin, dito sa ating teksto. Alam ng Panginoon na kailangan ng lumpong ito ang kagalingan. Alam niya kung gaano nagdurusa ang lumpong ito sa kanyang kalalagayan. At siya'y pinalaya doon ng Panginoon. Hindi lamang siya pinalaya sa kanyang kasalanan, kundi pinalaya din siya maging sa kanyang karamdaman. At ganyan din ang nararanasan natin sa ating buhay bawat araw. Inaabot ng Panginoon ang ating mga pisikal na pangangailangan. Bagaman nga siguro kung minsan nararanasan natin ang kawalan, ang karamdaman, ngunit hindi pa rin ibig sabihin noon na nagpapabayaan Diyos. Hindi po marunong magpabayaan Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi nga po, nanlikhain ng Diyos ang sanlibutan ay hindi niya pinabayaan na mag-isa ito. Hindi hinayaan ng Diyos na mag-exist ng kanya, sa kanyang sarili ito. Ibig sabihin, nadun pa rin ang pagkalinga ng Diyos sa kanyang lilikha. At ang ibig sabihin ng kinakalinga ng Diyos ang kanyang nilikha, ibig sabihin niyan ay sa lahat ng tao, sa lahat ng mga hayop, sa lahat ng mga may buhay, nararanasan nila ang kabutihan ng Diyos. Ang tanong, gaano pa tayo na kanyang mga anak ang hindi niya kalingain? Kung paanong nararanasan ng lahat ng tao ang pagkalinga o kabutihan ng Diyos, mabuti man o masama, ay gaano pa tayo? Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa Mateo, Matthew chapter 6 verse 26, look at the birds of the air. For they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Again, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 29 to 31, again sabi sa kanyang mga alagad, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will, but the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. Diyan natin makikita ang kahigtan ng mga anak ng Diyos sa mga hindi anak ng Diyos o sa mga hindi mananampalataya. Totoo na nararanasan ng mga hindi mananampalataya ang kabutihan ng Diyos, ang pagkalinga ng Diyos, ngunit higit pa rin sa kanyang mga anak. Again, Matthew chapter 7, verse 25 or following, if then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Tatlong talata na ating binasa, binigyang pansin yung Ama sa Langit. Yan ang kahigtan natin sa mga hindi mananampalataya. At yan ang magandang makita natin sa ating mga buhay, sa pang-araw-araw kung paano kinakalinga niya tayo ng kanyang mga anak. Wala pa man ako sa iglesyang ito ay naririnig ko na na ang iglesia daw to ay parang isang mayamang iglesia. Minsan ay nabanggit ni Pastor Noel yan sa amin sa GMA. Siguro dahil nakikita nila na may mga sasakyan. May sasakyan sa harap, may sasakyan sa likod. E bagaman mas siguro hindi ganong totoo na mayayaman, ngunit yan ay nagpapakita ng pabor. Yan ay nagpapakita ng pagkalinga at kabutihan ng Diyos sa atin. Dati wala akong tricycle, ngayon meron akong tricycle. Yan ay pabor at kabutihan ng Diyos. Pero itong gusto kong sabihin, meron ka mang sasakyan o wala. Meron man tayong sasakyan o wala. Ay nararanasan mo pa rin ang pagkalinga at kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Yun ay dahil anak ka ng Diyos. Yun ay dahil ikaw ay ligtas. Kaya siguro kung merong hamon sa atin dito, matuto tayo maging mapagpasalamat sa pagkalinga at kabutihan na ipinapakita ng Diyos sa atin bilang bahagi o bunga ng ating kaligtasan. Kaya mali at sa katunayan ay kasalanan para sa isang anak ng Diyos ang maging mareklamo o hindi maging mapagpasalamat sa Kanya. Sapagkat unang-una, mayroon siyang ipagpapasalamat sa Diyos. Iyon na yung kaligtasan na tinanggap niya sa Kanya. Kaya talagang walang puwang, walang dahilan para sa atin na mga anak ng Diyos, na mga ligtas, na hindi maging mapagpasalamat sa Kanya. Again, bagaman siguro nga nakakaranas tayo ng kahirapan, kawalan, karamdaman, marahil yun ay tinuturuan lamang tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. At yan din ang sinabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad sa chapter 6 ng Matthew, na sa halip na mabalisa sa kanilang mga pangangailangan ay maglagak ng pagtitiwala sa Kanya. Bago yung ating binasa, ito muna. At yan nga po, naging pagkakasala ng mga Israelita sa Diyos nung sila ay naglalakbay sa ilang. Ang kawalan nila ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Wala na silang ibang inisip kundi ang makakain. ang makainom. Wala na silang ibang inisip kundi yung buhay nila sa Egypt na maraming isda, maraming karne, na marahil may mga pampalasa pa, bawang, sibuyas, marahil may mga prutas pa, pakwan, milon, at iba pang bagay. Alam nyo, kahit ang mga Israelita ay hindi lamang hinango o iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises sa kamay ng paraon, kundi ipinagkaloob din ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. Binigyan sila ng mana na makakain. Binigyan sila ng tubig na maiinom. At maging ang kanilang mga sandalyas ay iningatan ng Panginoon for 40 years sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ganyang magkaloob ang Diyos. Huwag natin tingnan ang Panginoon concern lang sa ating mga kaluluwa. Yan ang higit, pero nawa makita natin na kahit ang mga bagay na yan ay concern ng Panginoon sa atin. Kaya sa halip na maging mareklamo, ay matuto tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. At ito nga marahil ang problema ng maraming tao, mananampalataya man o hindi, Kristiyano man o hindi, ang kawalan ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. Sa halip na ang makita ay ang kabutihan at ang pagkalinga ng Diyos sa kanyang buhay, ang nakikita ay kawalan, kahirapan, pagsubok, karamdaman, at kung ano-ano pa. Hindi po ito dapat mangyari sa mga anak ng Diyos. Hindi po ito dapat mangyari sa mga taong iniligtas ng Diyos. Again, si Fanny Crosby ay tinaguri ang greatest English hymn writer of all time. At nabanggit ko na kanina yung isang hymn niya na isa sa mga popular na hymns niya is yung Savior More Than Life to Me. Isa sa mga paborito ko ay yung Blessed Assurance. Pero isa pa sa paborito ko na kanyang hymno, isa sa mga una kong natutunan lalo sa GMA, ay ang To God Be the Glory. Pansinin nyo ang sabi sa chorus doon. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Makakita natin kay Fanny Crosby na punong-puno siya ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Alam nyo, si Fanny Crosby ay nabuhay ng 94 na taon, 94 years old. Parang hirap isipin na sa kabila ng kanyang kalalagayan, bulag for 94 years, ay natuto siyang maging mapagpasalamat at mapagpuri sa Diyos. Ang tanong ko, higit pa ba tayo kay Fanny Crosby? Masasabi kong hindi. Kaya kung si Fanny Crosby ay natutong maging mapagpasalamat at mapagpuri sa Diyos, lalo na tayo. Ang taong iniligtas ng Diyos ay taong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Tayo manalangin. O dakilan naming Diyos, aming Ama, kami nga po ay nagpapasalamat, Panginoon, muli sa iyong mga salita na ipinahayag niyo sa amin ngayong umaga. Nakita namin ang kahikta ng aming mga kaluluwa kaysa sa aming mga physical na kalalagayan, ng aming mga katawan. Salamat o Diyos dahil kami po ay nakalaya sa aming mga kasalanan. Salamat at ito yung pinagkaloob niyo sa amin na kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Subalit gayon din, Panginoon, kami nagpapasalamat na maging ang aming mga pisikal na pangangailangan ay iyong tinutugunan at tinutustusan. Panginoon, nawa ay kami nga po ay turuan niyo na maging mapagpasalamat sa mga bagay na ito. Salamat at ikaw nga ang siyang nagkakaloob ng aming mga pangangailangan sa bawat araw, ng kalakasan, maging ng aming hininga. Salamat o Diyos sa lahat ng ito. Kinikilala namin na kami nga ay tunay na mga mapagreklamo at walang pananampalataya sa iyong harapan. Patawarin niyo kami sa mga bagay na ito, Panginoon, at nawa nga ay makita namin kung paano ka nagtutustos at paano ka nagkakaloob kung paano niyo ka kumakalinga sa iyong mga anak. Panginoon, salamat po at nawa nga minsan pa ay na pukaw ang aming mga puso, ang aming mga damdamin sa mga katotohanan na ito at aming panalangin din sa mga mahal namin sa buhay, sa mga bisita namin na narito sa aming kalagitnaan ngayon, naway tunay nga na makita nila na ang higit na pangangailangan ng tao ay ang kanilang mga kaluluwa. Sila ay haharap sa Diyos, sila ay mananagot kung sila ay hindi magsusuko na kanilang buhay sa iyo, Diyos. Mahabag ka din sa kanila, Panginoon, at nawa nga gaya ng lumpong ito na aming tinunghayan ay maranasan din niya ang iyong pagpapatawad at ikaw rin ang siyang magkakaloob maging ng kanyang pangangailangan sa mundong ito. Panginoon, salamat po, nawa ang iyong pangalan lamang ang siyang tunay na tanghal at naluwalhati sa mga oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.